Vi begynner historien på Marienlyst barne- og ungdomsskole I Oslo, sveiper innom en meget skremmende babycall-opplevelse og ender I Tjekkia. Vi skal ta for oss noe av det mest grusomme vi har vært borte hittil.
Du hører på Sektpodden med Andreas Preuss Efskin og Caroline Glomnes.
Here you are.
Velkommen tilbake til episode 3 av sesong 2 her I Sektpodden. Og av og til så snakker man om at man skal la religiøse være I fred.
Mm.
Man skal la dem holde på med det de driver med, tro akkurat det de vil. Man skal ikke kritisere dem. Det ikke jeg enig I. Og her kommer et bevis på akkurat det.
Ja.
For tidligere I august, altså I denne måneden her, så ble jeg nemlig lederen for Chinchionchi, Church of Jesus. Dere husker kanskje han forresten fra en tidligere episode før korona.
Ja, vi snakket litt om det da.
Ja, for det var en sørkoreansk sekt som fikk mye av ansvaret og skylda for at viruset ble spredt så fort I Sør-Korea.
Mm.
Og det viser seg at dette til slutt kunne linkes til 5200 koronavirus tilfeller, eller rundt 36% av Sør-Koreas totale antall. Så nå, denne måneden, så ble jeg da Lee Man-hee, lederen for denne sekten, arrestert, og det gjorde han fordi han blant annet har holdt informasjon tilbake og motarbeidet smittejegere. Og denne sekten visste jo hele tiden at det viruset de bor på var smittsomt,
mm.
men som vi kanskje husker, så var det medlemmer som snek seg ut av sykehuset, gikk på gudstjenester, og denne sekten også tror på å stå veldig tett på disse gudstjenestene,
mm.
så den smitten hadde jo en, altså var en fornøyelsespark for denne smitten. Så jeg vil si, ja, vil du si noe?
Ja, bare at jeg lurer på om de faktisk følte seg litt sånne der martyrer.
Mm.
Sånn at jeg syk, men jeg må på gudstjeneste.
Ja.
For jeg så troende.
Offrer helsa mi for Jesus.
Ja, liksom the show must go on.
Ja, ja, og de hadde vel også de hadde et rart forhold til sykdom på en måte. Altså,
ja.
De har jo litt sånn dommedagstankegang I denne sekten, og liksom mm. sånn, ok, det Guds vilje, det som skjer, det skjer, vi blir syke, men det vel en del av Guds store plan, tenker jeg.
Ja.
Så vi sender ukens kaktus, eller sektus, om du vil, til den 89 år gamle sektlederen, som også en profet, og som også skal ta med seg 144 000 til himmelen. Vi får se hvordan det går. Han skal han kanskje I fengsel. Da.
Ja.
Ja.
Jeg begynner å bli bittelitt for opphengt I sekter, kjenner jeg nå.
Okay.
Eller jeg ser, jeg vet ikke om det bare meg, men jeg ser sekter overalt.
Mm.
Min 2 år gamle datter, hun har jo nå oppdaget Peter Pan.
Ja.
Og Peter Pan, han en sektleder.
Ja.
Han altså, ok. Han begynner med at han selger inn dette eventyrland.
Mm.
Paradis.
Det har vi sett før.
Det ser vi jo hele tiden. Ja. Det alltid et paradis. Dette eventyrlandet, så blir du ikke voksen. Evig ungdom.
Mm.
Du skal få altså, evig liv,
ja.
Vil jeg si. Han har en gjeng med sårbare unge gutter, som heter også The Lost Boys.
Ja, ja.
Som ganske fælt, eller de bortkomne guttene på norsk. Da.
De har ikke barberte hoder, det har de ikke.
Nei, men de har jo kostymer, eller de har jo et outfit. De er jo kledd I sånne der... dyre, altså karneval dyre kostymeaktig.
Ja, stemmer det.
Ja, de har ikke vanlige klær på seg.
Ja.
De har liksom uniformer da. Og så han har hjernevasket de, altså til at de guttene, de husker ikke lenger hva mamma
Mm.
Det liksom en sånn ting som de tar opp til, de spør sånn, hva mamma?
Mm.
Og har glemt helt hva mamma fordi Peter Pan har fått dem til å glemme hva mamma
Ja, så han har på en måte avskåret dem fra familien, og også på en måte gitt dem ny identitet.
Og isolert dem på eventyrøya. Og han sier til guttene at de, hvis de vil forlate øya, som det blir et tema når Wendy og bla bla bla, så får de aldri komme tilbake,
Nei.
Og det doomed. Altså de kommer til å bli voksne, og de kan aldri komme tilbake til eventyrøya. Akkurat sånn som de gjør, altså alle sektledere gjør mot utbryterne da.
Mm.
Og så, det topper seg når guttene begynner å synge, sånn, vi følger etter lederen, ja lederen, ja lederen, vi følger etter lederen, hvor enn man måtte gå.
Ja.
Da kjente jeg at jeg var sånn, jeg hadde lyst til å bare skru av filmen og si sånn, vet du hva Helga, det her må du aldri, det livsfarlig, du må aldri bare følge etter en sånn kul, flyvende, karismatisk type.
Nei.
Det da, ja. Det undergangen, rett og slett.
Ja, men som vi vet fra den virkelige verden også, han kommer snart til å få problemer med skattevesenet, og han blir raida og FI og alt mulig sånt, så det kommer garantert. Til å ordne seg for de gutta. Men det en veldig god, veldig god sammenligning for øvrig.
Ja, men altså, det jo utrolig mange, altså han, jeg mener virkelig helt alvorlig at han en sekleder.
Ja.
Men Peter Pan, gutten som aldri ville bli voksen, det en rimelig bra overgang til dagens sekt. Det fullsatt aula på Marienlyst barne- og ungdomsskole I Oslo. Det klart for skoleavslutningen. Den nye gutten I 7. klasse, Adam, reiser seg. Han går opp midtgangen mot scenen. Læreren hans smiler stolt og gir henne et klapp på skulderen I det han setter seg ned ved piano. Skal Adam spille piano? Visker klassekameraten til sidemannen. Det helt stille. Man kan høre knappene falle. Så begynner Adam å spille. Elevene måper. Lærerne måper. Adam spiller. Og som den gutten kan spille utrolig, visker rektor til musikklæreren. Ja, det nesten for godt til å være sant. For godt til å være sant. Adam har en mørk hemmelighet. Yes!
Ok.
Ok. Altså, dette her. Da min yngste bror gikk på Marienlyst barne- og ungdomsskole I Oslo, så var det en gutt I 7. klasse som viste seg å ikke være en 13 år gammel gutt. Han var ikke 13 år, og ikke gutt. For Adam var en 33 år gammel dame fra Tjekkia. Og det, altså, ja, det veldig gøy. Mm. Altså, eller jeg har fortalt denne historien utallige ganger, for jeg, og ledd så godt, for jeg synes det jeg har tenkt sånn, det så morsomt, det så kreativt, og ja, det veldig utenfor voksen, da.
Ja.
Og at liksom, og det å klare å bare gjennomføre det.
Men, men at man tar feil, det synes jeg utrolig.
Ja, at det går.
Det 20 års forskjell da, mellom antatt alder ja. Og virkelig alder,
ja.
Og det et annet kjønn.
Ja.
Vet du noe om hvordan vedkommende...
Ja, og jeg skal komme tilbake til det Kult, når vi ja. Kommer senere I historien. Men han, altså, bare det at, at hen klarer det. Mm. Altså sånn, jeg har jo tenkt at altså, det jo en veldig bra måte å bli integrert på. Litt sleipt å lure systemet selvfølgelig, men altså, hun må jo ha vært arbeidsledig og desperat. Og med dette så fikk hun jo gratis utdannelse, og jeg synes at det kjempemorsomt at hun faktisk spilte piano på skoleavslutningen.
Mm. Du får vel liksom basic utdannelse da. Du får liksom,
jo, hun kan jo gå videre.
Ja,
hun kan jo få videregående.
Det kan kanskje lure seg inn på universitet og sånt etter hvert. Det en lang vei da.
Ja, det en lang vei, men hvis du ikke kan norsk.
Ja, da får du, det får du. Du får grunnleggende språkutdanning, det
og
gjør du absolutt.
Og venner, kanskje?
Ja, kanskje venner også.
Kanskje venner også. Og så tenker jeg sånn, hun var sikkert en ganske sånn middelmådig pianist I Tjekkia.
Ja.
Og så bare, var hun sånn...
Norges beste.
Ja, sammenlignet med norske gutter på 13 år. Ja, ja. Så var hun liksom Mozart.
Ja.
Og at hun ikke klarte liksom å holde seg fra bare sånn, jeg nødt til å... brief med disse kunnskapene.
Ja, for hun kan jo Trin bare sette seg bakerst I jævla der og bare følge
liksom,
med.
Ja, ja, men hun måtte liksom
skal
ha
den. Der, ja.
Hun skal opp på scenen. Det ikke bare at hun lurer alle med at hun 13 år, men hun skal også opp på scenen.
Ja.
For å liksom, ja, nei, så veldig gøy. Så jeg har jo syntes at dette har vært en morsom, absurd og ganske sånn uskyldig historie.
Mm.
Men for noen uker siden, så satt jeg og googlet kannibalisme.
Da kan vi jo egentlig bare stille spørsmålet, hvorfor googlet du kannibalisme?
Nei, det var jeg kom inn på det, og så ledde det ene til det andre på en måte.
Ja, nettopp,
det var, klassisk internett. Det var liksom sektrelatert da.
Ok, greit.
Men det søkefeltet mitt på Google, jeg tror jeg sånn under oppsyn på en eller annen.
Ja, PST, hvis dere hører dette, så...
så vet dere hvorfor jeg driver med det jeg gjør. Men I hvert fall så kom jeg da over en avisartikkel som VG publiserte I 2007. Og den satte historien min I et litt annet lys. For Adam sitt ekte navn Barbora Sklova.
Mm.
Og hun altså datter av en beryktet sektleder I Tjekkia.
Ja, ok.
Og jeg føler behov for å advare det, Andreas, og lytterne våre om at dette langt fra en uskyldig historie. Det noe av det verste jeg har hørt noensinne. Vi burde nesten hatt sånn aldersgrense, men da det I hvert fall advart. Mm. Så hvis du litt sart, så kanskje bare hopp over denne episoden.
Ja.
Ja, men faren da til Barbora, han heter Josef Skrla.
Ja.
Og Josef startet sekten sin etter kommunismens fall I Tjekkoslovakia.
Ja, for da var det vel på en måte frislipp for, altså under kommunismens regime,
ja.
Så var ikke religion veldig høyt I kurs, stod ikke så høyt I kurs, men da det sprakk opp, så var det vel mer fritt fram for annerledestenkende, kan man si da.
Ja, og religion generelt.
Ja.
Og det ganske mye uklart om denne sekten. Det veldig mye mystikk. Mm. Men det liksom det altså grunnlaget for sekten har sitt utspring I en annen sekt som heter Gralens bevegelse.
Ja. Ikke sant?
Og jeg må også si at Gralens bevegelse, de tar avstand fra denne nye gruppa til Barbora og faren. Og det har de gjort for flere år siden. Og de fordi de hadde utviklet en retning innen deres sekt da, som ikke var I tråd med det de praktiserte.
Ja, ikke sant? Det var sånn kjapt om Gralens bevegelse også, jeg bare sjekket litt rundt det.
Mm.
Så jo det virker som det på en måte flere grener av Gralbevegelse, men sånn kort forklart så det en nyreligiøs bevegelse basert på læren til en som heter Oscar Ernst Bernhardt, som levde sånn rundt liksom, fra 1875 til 1941, og som du sa I sted så, veldig inspirerende av kristen mystikk og vestlig esoterisme. Og det betyr at det en lære som tilpasset en veldig liten, smal gruppe.
Mm.
De mente at de hadde funnet da visdomskilden I denne hellige gralen, altså hellige gralen, den skålen som ble brukt under nattverden med disiplene, måte som også går igjen I en del sekter, går igjen I sånn Dan Brown-litteratur. Mm. Altså det et symbol på noe veldig, veldig mystisk, da, noe som hellig og veldig opphøyet fra Jesu tid.
Ja. Mm. Men altså, vi kan jo ta det helt fra begynnelsen, fra det vi vet. Barbora, også kjent som både Adam og Annika, ble uteksaminert fra universitetet I Tjekkia, der hun studerte dramatic art.
Okay.
Det høres ut som noe som passer for henne.
Mm.
God studieveileder der.
Ja.
Og ikke lenge etter så utgir altså Barbora seg for å være Annika eller Anne.
Ja, ok. Nå må vi bare ha tunga rett I munnen her. Altså ja. Annika eller Anne.
Ja, det samme person da.
Ja. Ja. Eller Adam.
Godt, vi kan godt si. Ja, Adam kommer senere.
Det kommer senere.
Men det begynner med Annika.
Ja.
Annika, denne karakteren som hun skaper da, en norsk foreldreløs 13 år gammel jente som har flyktet etter å ha blitt utsatt for en gjeng pedofile I Norge.
Mm.
Det her var jo bare oppspinn, og hvorfor hun valgte å si at hun var norsk uten å kunne et ord norsk, det litt vanskelig å vite, men vi må huske på at Barbora, hun ekstremt god til å manipulere.
Mm.
Det ja, det kan man slå fast.
Men altså, så hun påstår at hun norsk, men hun har flyktet,
flyktet fra Norge
til Tjekkia. Ja. Så hun kommer til Tjekkia, kan da mest sannsynlig tjekkisk, men ikke norsk.
Og ikke, det stusset litt over at hun ikke hadde noe aksang, men tenkte at hun var veldig begavet. Så.
Nettopp, at hun hadde lært seg språket bap, sånn. Ja. Mm.
Ja, det veldig uklart hvordan, men hun kommer I kontakt med en dame som heter Katarina Maurova.
Maurova, kanskje?
Maurova, kanskje, ja. Jeg uttår nok en del navnfeil her. Men Maurova, tror jeg, ja.
Mm.
Og, altså, jeg vet ikke om Katarina tror på historien hennes, eller om de faktisk veninner, og at Katarina hjelper. Annika med å utgi seg for eller Barbora med å utgi seg for å være et barn.
Ja, så hun med sammensvorene eller bare lurt, det jo, vet
det,
man ikke helt.
Det vet vi rett og slett ikke. Noen steder så står det at hun at Barbora da allerede var på rømmen fra tjekkisk politi etter å ha blitt adoptert av en familie der som fant ut at hun var voksen og anmeldt henne. Ja. Men dette har jeg ikke funnet noen ordentlig bekreftelse på. Men Katarina, som Barbora da kommer I kontakt med, hun blir beskrevet som svak, usikker og veldig lett å manipulere.
Mm.
Katarina, hun har en søster som heter Clara. Og hun bor alene med sine to sønner, Andrew og Jakob, på 8 og 9 år I byen Kurim.
Ja.
Vil du sette på kartene?
Ja, byen Kurim. Du, det ligger sør-øst I Tsjekkia, ikke langt fra byen Brno, som den nest største byen I Tsjekkia, som rundt 380 000 innbyggere.
Ja.
Der ligger den.
Og Kurim visst nok en veldig... altså det en liten by med ekstremt lav kriminalitet og aldri noe sånn... oppsiktsvekkende som skjer.
Nei, det en landsens by, for det ligger jo også I nærheten av et svært skogsområde, og det liksom, det et stykke utenfor Alfarei da.
Ja. I 2006 så flytter Katarina og altså Barbora, forkledd nå som Annika, jeg kan bruke bare Annika nå, for enkelhetens skyld, de flytter inn til Clara og sønnen hennes. Og Annika påstår å være svært syk og må jevnlig til en som utgir seg for å være legen hennes. Og det finnes altså ikke grenser for hva som feiler Annika av sykdommer, og legen presiserer hvor viktig det at hun blir tatt ekstra godt vare på.
Mm.
Og det da søstrene Clara og Katarina som betaler for legetimene og gjør sitt beste for å hjelpe Annika som har opplevd så mye vondt I Men, Norge.
Vet du da om Clara og Katarina har direkte kontakt med legen?
Ja, det har de.
De har det, ja.
Ja mm,
så
de
det
møter legen.
Det som spiller legen.
Det som spiller legen.
Mm.
Og det tar ikke lang tid før både Clara og Katarina har alt fokuset sitt på den lille jenta som krever mer og mer. Men Annika, hun har det ikke bra, forteller hun. Og hun begynner å fortelle grusomme historier om hvordan sønnene Jakob og Andrew slemme mot henne.
Mm. Altså dette jo et slags sånn Munchausen-opplegg, på en måte, altså Munchausen-syndrom, ja. Som da handler om at du spiller syk for å få empati
ja.
og støtte. Og så har du Munchausen by proxy, da, som, hvor du da tillegger en noen andre sykdom. Mm. Men dette jo helt, veldig sånn tydelig Munchausen-opplegg.
Ja, egentlig. Altså, men det var noe, jeg lurer på, altså her tror jeg det liksom bevisst da.
Mm. Det nok bevisst, men det det nok en plan bak det også.
Ja,
det ikke
ja.
Bare det å få omsorg, virker det som da.
Men både Clara og Katarina jo veldig, blir jo veldig glad I Annika, og ønsker nå, eller Clara ønsker nå å adoptere Annika.
Mm.
De snakker med legen hennes, som sier at det ikke kan la seg gjøre så lenge sønnene så ondskapsfulle mot Annika.
Ja.
For det har Annika fortalt til legen da.
Ja, så hun syk fordi hun blir egentlig nesten misbrukt av disse sønnene.
Ja.
På 8 og 9
år.
8 og 9 år, ja.
Legen oppfordrer Clara og Katarina til å straffe dem hver gang de gjør noe galt. Ha steinhard disiplin, og det tydelig at sønnen hennes trenger dette for å bli gode og snille mennesker.
Ja.
Så Clara begynner da med dette. Så nå mishandlingen starter. Clara begynner å slå sønnene sine for hver minste lille ting. Men Annika, hun forteller at de fortsatt slemme mot henne, og at det ikke nok at hun slår dem. Så etter flere uker forteller legen at sønnene trenger sjokkterapi.
Oi.
Han sier at Clara må ta dem med til en bestemt hytte I skogen I et øde område I Tsjekkia, kalt... Altså, jeg sier det sikkert feil igjen, men Ververska Bifyska.
Ja.
Og der skal hun møte 3 andre mennesker som skal hjelpe henne å behandle sønnene sine. Jakob og Andrew som sagt her, altså 8 og 9 år gamle. Så Clara, Katarina, Annika og sønnene drar da til en hytte. Og på denne hytta så venter det 2 menn og en dame. Det Jan Sklova, Jan Turek og Hanna Sklova.
Mm.
Altså Jan Sklova broren til Annika.
Ja, altså den biologiske...
Den ekte broren
ja.
Til Annika.
Mm.
Og Annika, hun kjenner også Hanna og Jan fra tidligere, for alle medlemmer av farens sekt.
Mm.
Og det her veldig uvisst om Clara og Katarina vet om deres relasjoner og om sekten. Det vet vi ikke. Mm. Fortsatt ikke I dag.
Nei.
Men I 8 dager så blir de på denne hytta, og sønnene gjennomgår altså den verst tenkelige torturen. De blir holdt under vann til de nesten drukner, de blir brent med sigaretter, de blir slått, de blir tvunget til å slåss mot hverandre, de blir seksuelt misbrukt, og de skjærer Andrew og tvinger han til å spise sitt eget kjøtt. Og både Jan og Hanna spiser også av Andrew. Ja. Og så hjemme igjen etter disse 8 dagene, så fortsetter denne torturen av guttene, og de må bo fastbundet I kjelleren, I bur. Og samtidig som dette skjer, så adopterer Clara Annika.
Ja, for da kanskje denne legen gitt klarsignal, da. Altså nå, ja. Nå de sønnene, nå de under kontroll.
Nå de under kontroll, nå de I bur I kjelleren, så da går det vel greit.
Ja.
At du kan adoptere henne.
Ja. Tenk å spise kjøttet til en...
Ja. Men så, I dette fredelige nabolaget, I mai 2007, så har naboene til Clara, de har fått en liten sønn. Og mannen I huset har lagt sønnen sin og sette på babycallen for første gang. Mm. Og han har babycall med et kamera, slik at han kan holde øye med sønnen sin. Men det som kommer opp I hans monitor... Det ikke hans lille nyfødte gutt, men en gutt på 8 år med hendene bundet på ryggen, som står og blir matet I et bur.
Altså,
ja, babycallen kobler seg da til
ja, det nettverket, eller,
nettverket til naboen. Da. Mm.
Dette minner jo veldig om filmen, det jo samme plott egentlig, som I filmen nesten I hvert fall, babycall. Jeg vet ikke om du kjenner til denne.
Men... Og The Orphan vist også basert på... På denne historien.
Ja, nettopp, ja.
Jeg vet ikke om jeg skal se den.
Nei. Altså, dette jo ekstremt skremmende. Jeg bare ser på meg det kornete bildet, sånn, hvor du skal, ja, sånn, hvordan går det med sønnen min, ligger han og sover, og så får du altså da...
Helt, et bilde av en mishandlet gutt I et bur,
ja.
Som du skjønner at dette her jo I nærheten
ja, det klart,
av meg nå, I dette fredelige lille nabolaget vårt. Ja.
Hvor kan det være, hvem det faktisk som driver med det her I kjelleren?
Ja, ja. Så mannen ringer da naturlig nok politiet med en gang, som setter I gang omfattende søk og dør-til-dør-aksjon
ja.
For å finne ut, for de vet jo ikke hvor gutten befinner seg. Da når de ringer på hos Clara og Katarina, så nekter de først å la politiet komme inn. Men når de da til slutt klarer å bryte seg inn og skal sjekke ut kjelleren, så finner de da 2 gutter I grusom tilstand, liggende I bur med sin egen avføring og sitt eget oppkast. Og på gulvet, foran buret, sitter en 13 år gammel liten jente og gråter. Hun forteller at både hun og guttene blir mishandlet av Clara og Katarina. Katarina og Clara de prøver å rømme, men blir pågrepet. Og sendt til politistasjonen. Guttene blir tatt med til nærmeste sykehus, og Annika, som I overraskende mye bedre stand enn de 2 guttene, blir sendt til et slags beredskapsfosterhjem.
Mm. Dette jo manipulasjon og skuespill på et så skyhøyt nivå også.
Det så grusomt.
Men du skal tenke ganske raskt da. På måte, jeg vet ikke om du kanskje har planlagt det I tilfelle, men altså bare sånn, det å bare innta en helt ny rolle og liksom
ja,
sånn spille
offer. Ja, hun satt med fletter, med nettopp. Musefletter på
så,
gulvet.
Så hun har skjønt at nå politiet på tur rundt I nabolaget her. Mm. Hun fletter de flettene, tar sikkert på seg noe tøy, tenker jeg, for å se yngre ut, og setter seg foran buret. Ai, ai, ai.
Ja. Så Annika da altså på dette fosterhjemmet, og samme natt så rømmer Annika. Og hun forsvinner sporløst, og det vi vet nå at hun via Danmark noen uker etterpå søker om oppholdstillatelse I Norge sammen med en mann som utgir seg for å være faren hennes. Og denne mannen en 43 år gammel, anerkjent teaterinstruktør og forfatter I Tjekkia. Og høsten 2007 begynner det en ny gutt på Marienlyst skole. 13 år gamle Adam. Læreren for mottaksklassen tar Adam til seg. Men I løpet av de første månedene så får de mistanke om at Adam utsatt for overgrep. De sender da en bekymringsmelding til barnevernet som tar en samtale med Adam. Og Adam forteller at han utsatt for trafficking og blir solgt av faren sin. Adam blir sendt til en barnevernsinstitusjon I Oslo, og faren blir arrestert. Og kort tid etter dette så rømmer Adam og blir borte. Politiet leter etter Adam, og I januar så blir han funnet på Ishavshotellet I Tromsø.
Ja, kom seg dit da.
Ja. Klart å komme seg dit. Ja, ja. Lurer på hvordan. Hun blir da transportert tilbake til Tjekkia, og ankommer Tjekkia fortsatt som karakteren hennes da, Adam, med en bamse og et tegneserieblad under armen. Vi skal legge ut et bilde av dette her på sekt.podden. Og jeg, på det bildet så ser jeg det veldig sånn skatestil som jeg husker at alle guttene I klassen min hadde på Marienlyst da jeg gikk der, faktisk.
Ja,
men, hun hadde glidd ganske greit inn.
Ja, ikke sant? Hun jo skuespiller, helt tydelig. Vet ja, akkurat hva hun skal. Men jeg bare tenker på kombinasjonen.
Tenk på hvilket potensial hun egentlig har.
Hun kunne vært en verdensskuespiller, Hun kunne ja, ja, ja. Spilt på The Metropolitan eller ja, ja. På altså, hva
som helst.
Ja, ja. Men jeg bare tenker på det her, at hun har en skatestil, men også bams og tegneserieblad. Det et eller annet sånn
her. Ja, du har ikke helt knekt
koden. Hun neiler ikke helt. Det gjør hun ikke. Nå må hun bestemme seg for en av stilene.
Ja.
Ja, ok.
Det veldig sant. Ja. Det er ikke helt
spot on. Hun har litt å lære, tenker jeg, før hun blir en fullblods skuespiller.
Ja. Men altså, det som litt skremmende jo at planen... til Adam eller til Barbora jo mest sannsynlig at Adam skal adopteres inn I en norsk familie.
Ja.
Men politiet, de klarer å finne ut at Adam ikke Adam, men 33 år gamle Barbora som på rømmen fra tjekkisk politi. Og politiet I Tjekkia, de vet fortsatt ikke at det snakk om en voksen dame. Men grunnen til at de vil snakke med Annika, jo fordi hun et kronvittne I overgrepssaken.
Ja, så da tenker du på denne, at hun har anmeldt...
Den første saken. Som hun rømte fra,
ja,
så har hun jo vært på rømmen, og politiet vil jo ha tak henne fordi hun har informasjon. Hun et kronvittne.
Mm.
Dette blir jo senere endret til at hun var hovedskurken. Men med denne teaterinstruktøren, da, som hadde utgitt seg for å være faren hennes, han forteller at han ikke faren hennes,
ja.
Og politiet dropper jo disse overgrepsanklagene, altså om det Adam hadde fortalt dem, mot mannen.
Mm.
Og han får kun en bot for falsk forklaring, fordi han har utgitt seg for å være hennes far.
Men det så drøyt å gå med på også, sånn, jeg en godt spille pedofil overgrepsmann.
Ja, det her jo veldig, veldig rart.
Ja, det veldig
og
rart.
Og I Tjekkia også så fikk jo dette masse oppmerksomhet, og det litt vanskelig fordi det så få nyheter og sånt som internasjonale, så alt på tjekkisk.
Mm.
Men han gjorde et intervju med Dagbladet,
ja.
Og en stund etter, og da det et veldig intetsigende intervju, men han svarer på spørsmål liksom, hvorfor han gjorde det, så sier han at han gjorde det for å hjelpe Barbora.
Mm.
Så de kjente jo hverandre tydeligvis da. Og at Barbora hun lever I frykt, og at den frykten begrunnet.
Ja, ok.
At dette var liksom, ja, at hun et offer her da.
Det litt som at Lars Saabye Christensen på en måte skulle, altså sånn ekvivalenten I Norge, skulle bli tatt for en sånn type sak I Tjekkia.
Ja.
Det litt samme sånn kjendisnivå på det?
Ja, litt uvisst, men ja, jeg tror det, for at han I hvert fall en anerkjent både forfatter, og han sa at han brukte den erfaringen, han satt jo noen uker I fengsel I Norge, og hadde mye godt å si om det.
Ja.
men...
Det bra da, det hyggelig. Alt gøy når vi får omtale I utlandet.
Det. Ja, det alltid sånn, det. Men da sa han at han brukte de ukene der som inspirasjon til hans forfatterskap, da.
Ja,
at han syntes at det hadde vært givende opphold I Norge, norske og norske fengsler.
Oh, vet du om han har skrevet noen bøker om det? For det var nesten gøy å finne ut.
Det vet jeg ikke.
Nei, det må vi sjekke opp.
Vi får finne ut. Men han nekter også å fortelle om hva hun frykter.
Ja.
Og hvorfor. Han vil ikke fortelle det til hverken politiet eller til media.
Nei.
Og... Det altså hele dette intervjuet jo da også gjort med tolk.
Mm.
Men når han får spørsmålet om han et medlem av sekten, så svarer han bare, det et dumt spørsmål.
Ja, det et dumt spørsmål,
ja. Ja. Så jeg vet ikke om det det. Det sånn...
Selvfølgelig jeg med.
Selvfølgelig jeg med I sekten, eller ja, ja. Så det sånn, selvfølgelig jeg ikke
Alle sjekker jeg med I granens bevegelse.
Jeg hadde ikke hvis jeg ikke var med I sjek. Eller det sånn, selvfølgelig jeg ikke med på noe sånn sjuk sekt der de spiser mennesker.
Nei, nettopp. Men han må jo ha en eller annen connection til...
Ja, ja. Hvordan, og hvorfor går du med på det?
Nei, det skjønner jeg ikke heller. Dette et mysterium I seg selv.
Det kjempe, kjemperart. Mm-hmm. Og Barbora, hun ble jo da dømt for å ha manipulert søstrene og vært delaktig I overgrepene. Mm. Hun fikk 5 års fengsel. Clara fikk 9 års fengsel. Katarina 10 år. Og Jan og Hanna... den lille gjengen på hytta, de fikk 7 år hver.
Hun fikk færrest år unna av samtlige, og hun var hjernen bak hele greia.
Ja.
Ikke sant? Igjen, altså, der slipper hun også billig unna.
Ja, det veldig rart å tenke på en måte sånn, hva motivasjonen hennes var. Jeg sliter veldig med å finne det. Jeg synes også den historien til han... tjekkiske forfatteren om at hun I frykt at hun på rømmen der, at det en grunn til at hun tar disse personlighetene men hun har jo tydeligvis sterke forbindelser fortsatt med sekten så jeg vet ikke om på en måte hun fungerer som et slags agn eller en måte å komme I kontakt med å finne barn og mishandle og spise, liksom. Mm. At hun fungerer som en sånn person, et kontaktledd, da.
Mm. Ja, for det var jo veldig tydelig at denne gjengen på hytta visste jo veldig godt på en måte, hva de drev med. Altså, de var jo klare med det forferdelige bestialske greiene de drev med.
Ja, så, og denne legen også, som hele tiden har vært innblandet.
Så liksom det et nettverk som flytter seg litt rundt med henne, og en del av hele konspirasjonen.
Ja, og det som også gjør det veldig skremmende, det at Barbora tidligere drev en barnegruppe tilknyttet til farens insekt, som de kalte for Mravenshi, eller oversatt til norsk, så det Maurene.
Mm. Søndagsskole fra helvete på en måte.
ja, det en slags, det var en slags speidergruppe da, og den barnegruppen ble dannet på 80-tallet av den internasjonale eller da den internasjonale speiderbevegelsen var forbudt I Tjekkia.
Mm.
Men det som også kjempemystisk jo at disse voksne som var med på denne hytteturen, Jan og Hanna, de har også vært aktive I denne barnegruppa, barnespeidergruppa, og Clara og Katarina har visst nok vært med på sommerleir som barn med denne speidergruppa. Så om de allerede, altså om det var planlagt at det skulle være Clara og Katarina
Ja, det høres jo nesten sånn ut.
Ja,
at hun har merket seg dem eller hatt en oversikt over hvem det kan manipulere her. Jo, jeg husker de jentene fra...
De to var svake.
De var svake, fra sommerleire.
Fra dårlig kår eller hva som helst.
Ja, men det høres jo sånn ut.
Ja. Men da denne mishandlingssaken kom frem I Tjekkia, så forsvant da Josef, faren til Barbora, sporløst. Mm. Og offisielt så han uføretrygdet I Tjekkia, men de siste årene så har han reist mye til blant annet Tyskland, Danmark, Sverige og Norge.
Ja, han har vært her, ja.
Han har vært her mange ganger.
Ja.
Og ifølge tjekkiske medier skal han ha etablert flere selskap og prøvde seg blant annet på salg av våpen til Aserbajdsjan.
Herlig type det her, for en god gutt liksom.
For en flott fyr.
Ja, dæven, ja.
Men altså, Barbora, hun slapp ut av fengsel I 2012, og det finnes ikke spor etter henne I dag. Så hvis du I en prosess og skal bli fosterforeldre for en liten begavet pianist, jente eller gutt fra Tjekkia, så vil jeg bare vært bitte litt på vakt og gå inn på sekt.podden og se hvordan hun ser ut.
Ja, merk deg det. Ha gjerne med et lite passbilde, print ut og ha med I lommeboka I tilfelle.
Print ut, vær på vakt, for hun en reser på... Hva kommer hun til å være neste gang?
Nei, og jeg ser for meg sånn her, herregud, altså jeg på Forse eller noe sånt. Og så det sånn, ja, du tok med en tjekkisk utvekslingsstudent der. Hun blir jo eldre hun også, så kanskje hun liksom, nå spiller hun utvekslingsstudent.
Ja, nå tror hun 18 liksom.
Kjenner jeg henne igjen fra sekt.podden, og bare alle dager. Tenkte jeg.
Hvis du blir slep på Forsefil.
Ja, og så, fy fader.
Hvordan koronasituasjonen I Tjekkia? Det sånn utlevering, eller sånn kan man reise?
Nej, där var det väl rött en väldigt lång period.
Ja,
det är grejt akkurat nu tror jag. Ja, ja det blir knappt tur riktigt.
Nej,
fy fader, det här är ju ganska.
Men du spurte mig inledningsvis om det var någon sån hur hon klarte det.
Ja.
Och hon har visst någon hon har faktiskt en sjukdom då.
Mm. Oh, ja.
Som inte det står inte beskrivet med vad den sjukdomen heter, men det är ett slags ja. En slags sykdom
ja, for det folk som ja.
Gjør at du ser ut som en 13 år gammel jente.
Ja, så du eldes ikke på en måte vanlig type fjes.
Nei, de, jeg gjør jo det. Altså, jeg skjønner ikke, men du veldig kort da. Kanskje ja. Du har pubert, altså sånn, at du har stoppet opp. Men det stod også at i, da politiet pågrep henne I Tromsø, så hadde hun korsett for å holde tilbake bryster, ja. Så det ikke sånn at hun ikke har nådd puberteten.
Nei.
Men... Vi skal legge ut flere både hvordan hun så ut som Annika og hvordan hun så ut som Adam, og det ser ikke ut som samme person.
Nei.
Altså, hun helt vill på men, forkledning.
Som vi har snakket om, det talentet der. Og jeg må innrømme at jeg blir litt fascinert av mennesker som du, har ja. Evnen til å reise rundt I verden og ta på seg ulike identiteter, og ja. Være vitt forskjellige mennesker.
Men du,
ja.
Altså, helt til slutt liksom.
Ja.
Teaterstykket Peter Pan,
ja.
Det spilles jo veldig ofte av en voksen dame. Tenk det for Barbora.
Frysninger. Ok, det var en litt, nesten liksom personlig historie på en måte.
Ja,
du har jo
det har føltes ganske personlig. Jeg tenker på at hun har gått på skole med broren min.
Ja.
Liksom.
Ja, hun har spilt piano I din aula. På
ja,
måte.
Der jeg har spilt piano.
Ja, faktisk. Ja. Ah, det var spennende. Det var en brutal historie.
Ja, det grusomt.
Grusomt. Jeg håper at man finner ut mer om dette ja. Her på den måten, at det plutselig dukker opp noen nyhetsartikler.
Men hvis vi ikke finner ut noe mer, så har du kanskje ikke skjedd noe mer.
Det kan godt være, at jeg faktisk gitt opp den kannibalisme.
Men jeg tviler på det.
Ja, det tviler jeg på også. Dette jo en gjeng, for å si det sånn.
Ja.
Vi vil si tusen hjertelig takk til dere som hører på. Det setter vi stor pris på.
Det gjør vi.
Gå inn på iTunes, rate oss der, kommenter gjerne. Og følg oss på sekt.podden, så du sikker på at du ikke adopterer en tjekkisk vidunderbarn.
Ja.
Ja, pass på det. Vi kommer tilbake neste uke.
Det gjør vi.
Så, og enn så lenge så må du rett og slett vade det in parche. Vi høres. Wait till I tell you everything. There you are.